Gândiți să ne ridicăm în picioare, să deschidem Biblia noastră, să citim și cuvântul Domnului în această dimineață. Deschidem la Evanghelia după Luca, să citim. Deschidem Biblia noastră, să citim și cuvântul Domnului în această dimineață. Deschidem la Evanghelia după Luca, să citim primele 11 versete din capitolul 6. După ce citim pasajul, să venim la Domnul să ne rugăm, să mulțumim Domnului pentru cuvântul Său, să ne facem rost de o inimă bună, să cerem ca Domnul să binecuvânteze inimile noastre să fie deschise și să putem lua cuvântul Său în mințile și inimile noastre și viața noastră să fie transformată astfel. Vreau să venim să ne rugăm împreună cu fratele Robert, să mulțumim Domnului pentru cuvânt și să rugăm să-L binecuvânteze inimile noastre. Luca, capitolul 6. Într-o zi de sabat s-a întâmplat că Iisus trecea prin lanurile de grâu. Ucenicii Lui smulgeau spice de grâu, le frecau cu mâinile și le mâncau. Unii dintre farisei le-au zis, pentru ce faceți ce nu este îngăduit să faceți în ziua sabatului? Iisus le-a răspuns, oare n-ați citit ce a făcut David când a flămânzit el și cei ce erau împreună cu el? Cum a intrat în casa lui Dumnezeu, a luat pâinile pentru punerea înaintea Domnului, a mâncat din ele și a dat și celor ce erau cu el, măcar că nu era îngăduit să le mănânce decât preoții. Și le zicea, Fiul omului este Domn chiar și al sabatului. Într-o altă zi de sabat s-a întâmplat că Iisus a intrat în sinagogă și învăța pe norod. Acolo era un om care avea mâna dreaptă uscată. Cărturarii și farisei pândeau pe Iisus să vadă dacă îl va vindeca în ziua sabatului, ca să aibă de ce să-l învinuiască. Dar el le știa gândurile și a zis omului care avea mâna uscată, scoală-te și stai în mijloc. El s-a sculat și a stat în picioare. Și Iisus le-a zis, vă întreb, este îngăduit în ziua sabatului a face bine, ori a face rău, a scăpa o viață sau o pierde? Atunci a rotit privirile peste tot și a zis omului, întinde-ți mâna. El a întins-o și mâna i s-a făcut sănătoasă ca și cealaltă. Ei turbau de mânie și s-au sfătuit ce ar putea să facă lui Iisus. Amin. Hai să ne rugăm. Aș vrea să venim acum la următoarele 12 minute pe care le avem la pasajul acesta și dacă vă amintiți, suntem în Evanghelia cea după Luca, ne uităm la aceste secvențe din porțiuni de Evanghelie care arată viața lui Iisus. N-a fost nicio altă viață așa de minunată. Nimeni n-a făcut lucrurile pe care Iisus le-a făcut. Nimeni n-a avut chemarea Lui de Dumnezeu și om în același timp cu care ne familiarizează aceste biografii speciale a lui Iisus care sunt Evanghelile. Ce minunat este la început de an credința noastră să fie reînnoită și să putem să ne uităm ce special este Iisus. Să fim încă o dată încrezători că Domnul nostru poate duce la bună concluzie, la bun sfârșit, tot programul său mesianic care l-a anunțat 2000 de ani în urmă. Mă amintiți pe spațiul Evangheliei, capitolul 4, a zis astăzi în sinagoga din Nazaret, astăzi s-au împlinit cuvintele acestea. Și cu aceasta cronologică, într-un fel, a fost lansat programul său mesianic. Iisus este încă în business-ul acestui program mesianic. Și se întâmplă lucruri fabuloase. Există oameni. Oamenii au fost mântuiți în timpul său, au fost eliberați în timpul său, în timpul lucrării sale personale. M-am gândit de foarte multe ori cât de mulți oameni au găsit mântuirea și cum au fost salvați, nu? Și mântuirea însemnat după chiar conceptul lui Luca, pe care l-a spus Zaharia sau l-a spus îngerul lui Zaharia, mântuirea a însemnat cunoștința iertării de păcate. Această cunoștință iertării de păcate au primit-o oamenii pe parcursul lucrării inovatoare a lui Ioan Botezătorul. Veneau lui Ioan Botezătorul și i-au botezați cu botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. Și aveau un prim contact, o primă cunoștință cu mântuirea lui Dumnezeu. În primul și în primul rând, pentru noi mântuirea înseamnă iertare de păcate. Înseamnă un ansamblu mult mai mare pentru Dumnezeu. Dar noi interesăm, suntem iertați de păcate, atunci e bine cu mine, destinul meu veșnic este pecetluit și așa mai departe. E bine, aceasta a fost mesajul pentru Ioan. Iisus a venit, a făcut și mai mult lucrurile acestea. Au fost zeci de mii de oameni, poate știu eu, sute de mii de oameni atinși cu Evanghelia în contemporanitatea lui Iisus, în care oamenii au fost mântuiți. atunci nu era decât the word of the mouth, nu era unde, nu mergeai, se auzea. Dar a fost o lucrare foarte puternică și noi ne uităm în Evanghelia după Luca și vedem, vă spuneam duminica trecută de această funie împletită cu mai multe șuvițe care sunt urmăribile prin Evanghelie, nu? Pe de o parte popularitatea lui Iisus, popularitatea sa nu a fost cu cei mari, cu liderii societății de atunci, cu fariseii sau cu cărturarii care erau învățătorii legii sau cu saducheii care erau partida opusă fariseilor. Popularitatea sa a fost cu oamenii, dar oamenii nu l-au înțeles neapărat. L-au putut consuma, să zic așa, ca un profet, ca, știu eu, unul care le-a dat chiar pâine, le-a mulțit pâinea, le-a vindecat trupurile, le-a eliberat de demoni. Dar Luca spune, era slăvit de toți în timp ce propovedea Evanghelia în Galileea. Nu era slăvit de toți în sensul că zicea, am înțeles, acesta este Mesia, lui ne închinăm și este Dumnezeu care și-a împlinit profeția. Nimeni n-a crezut treaba asta. Erau cu toții uimiți de ce făcea acest profet tânăr, pentru mulți nu însemna mai mare lucru decât un profet tânăr de mare succes și de mare popularitate. Veneau la el în continuare, cum am zis, după asfințitul soarelui, când el predica în sinagogi, el avea cumva, avea respect pentru convingerile lor sau prejudecățile lor religioase, care ziceau, merge la învățătorul ăsta tânăr numai după ce se termină treaba la sinagogă. Și acestea au fost foarte clare, întâlnirile acestea, după ce asfințea soarele, veneau să-l caute pe Iisus care făcea pe ceva pentru ei. Deși Iisus vindeca în timpul acela în sinagogă, nu? Ne amintim din contextul capitolului 13 în Luca, când a fost acea femeie gârbovă și Iisus a zis această fiică lui Avram, care era ținută, apăsată de diavol timp de 18 ani, n-are dreptul să fie vindecată într-o zi de sabat. Fruntașul sinagogă a zis, cum de-ați îndrăznit? Veniți în alte zile, veniți în, nu când e programul pentru sinagogă, să fiți vindecați. Și într-un fel Iisus, popularitatea lui, și era slăvit de toți, asta este o popularitate care din ce în ce mai merge și mai departe. El nu cade în capcana aceasta care îl proiectase pe el ca un mare vindecător. Diavolul ar fi vrut să întindă capcana asta, dar el n-a căzut în capcana aceasta, deși putea să facă virtual orice minune. Nu virtual, real, orice minune. Ce spune Luca, se ducea în locuri pustii și se ruga. Și este un imperfect, este un imperfect continuu care descrie o acțiune. Nu atunci a plecat și s-a rugat într-o singură noapte. Ci este o acțiune de durată. El se ducea și se ruga. Și a venit și a spus, am un plan să mergem și în alte cetăți și durată. El se ducea și se ruga. Și a venit și a spus, am un plan să mergem și în alte cetăți. Și la Iisus erau clare toate aceste lucruri. Pe de o parte, popularitatea lui la oamenii de rând se împletea cu o altă șuviță în funia aceea a istorisirii lui Luca. Înțelegerea lor cu privire la faptul cine era el. Demonii erau cei ce spuneau, tu te știm cine ești, nu vrem să facem de-a face cu tine. Iisus venise să elibereze pe cei captivi de diavol și pe cei prinși de războiul acesta spiritual. Și așa se uita la oameni. Și Iisus era supărat totdeauna când demonii locuiau în ființe umane și erau posedați de demoni. Și totdeauna scotea pe acești demoni afară. Dar demonii strigau și spuneau, te știm cine ești, ce avem, nu vrem să facem, de a face nimica cu tine, ai venit prea devreme să ne prăpădești. Iisus îi scotea afară din persoane respective și lumea după aceea mai tare lumea a început să se dumirească și mai mult cu cine era el. Pe de altă parte, era o altă șuviță în această funie de mai multe culori, închipuiți-vă, nu? Este tensiunea care se creează între el și farisei, un conflict foarte puternic. Pe de o parte, fariseii n-au fost numeroși. Iosif Flavius, în Antichități Iudaice, cred că în Cartea 17, spune într-un pericop acolo, erau cam 6.000 de farisei. Nu erau mulți. Dar fariseii erau exclusiviști, nu-i acceptau pe alții în jurul lor, pentru că ei se considerau foarte selecți, numai ei știau ce trebuie făcut. Erau elitiști, numai ei erau buni, nu se contaminau cu alți păcătoși. Perspectiva lor cu privire la lucruri erau că ei erau cei neprihăniți, farisim, însemna cei care sunt puși deoparte, separați. Ceilalți erau necurați și ei erau puși deoparte pentru scopurile acestea și numai aceștia erau. De asemenea, erau multă ipocrizie în viața lor, pentru că nu, ei erau externalizau legea și erau rigoroși cu privire la aspectele acestea foarte exterioare ale legii. Să nu calci sabatul, să nu mănânci ceea ce nu era kosher, să nu îmbraci, să te porți într-o anume manieră. Dar pe dinăuntru, Iisus zice despre ei, sunteți niște morminte văruite, erau niște morminte văruite, pline de oasele morților, pline de putreziciune. Și exterior era foarte scrupulos, erau scrupuloși în detalii, dar pe dinăuntru nu era această corespondență cu privire la relația lor vitală cu Dumnezeu. Când a venit Iisus și s-a confruntat cu fariseii, care erau rigoriști și înguști, spre deosebire de saducei care erau, într-un fel, elenizați și gândeau mai larg. Nu credeau că este înviere, nu credeau că este toate aceste lucruri pe care le credeau evrei de rând. Când s-a confruntat cu ei, Iisus n-a spus, vorbesc de această tendință, de una din aceste șuvițe, conflictul cu farisei și cu liderii spirituali de atunci. Iisus n-a zis, știți, voi sunteți prea riguroși cu privire la aspectele exterioare ale legii și lăsați-o mai domol și faceți puțin legea mai soft ca să poată fi împlinită. Nu, Iisus a propus altceva. Iisus a propus, într-un fel, abrogarea legii. Chiar dacă în Evanghelia aceea după Matei, de exemplu, el spune, zice, n-am venit să stric legea, ci să o întăresc, să o împlinesc. Dar Iisus a venit să suplinteze ceea ce era esențial în lege și să suprime lucrurile care erau externalizate și care deveniseră până la urmă mai importante. Tradiția bătrânilor, practicile lor, tradițiile lor cu T mic, să zic așa, erau mult mai importante ca esența legii. Și să zice, trebuia să faceți dreptatea, mila, judecata, pe acestea să le faceți, pe celelalte să nu le lăsați nefăcute, dar sunt de importanță secundară. Deci Iisus a venit și le-a spus, de exemplu, cu privire la acest măr al discordiei, care îl vedem în această dimineață, care a fost respectarea sabatului, a fost unul din punctele cele mai puternice, care au constituit elementul principal al conflictului și al tensiunii cu fariseii, care s-a dezvoltat pe parcursul anului. Vedeți, în începutul capitolelor după Evanghelia după Luca, suntem uimiți de popularitatea lui Iisus. Fariseii au auzit și ei de ce făcea el. Ei sunt prezenți, au venit în Ierusalim, au venit de peste tot să fie prezenți acolo, dar ei se uită și îl țin așa sub un scrutin foarte atent, dacă nu cumva el face ceva ce nu este ok. După standardele lor, după regulile pe care le aveau ei în externalizarea legii. Și au găsit destule la Iisus. Pentru că Iisus a venit să frângă tocmai acest lucru. Și de unde a pornit toată treaba aceasta? A pornit foarte clar, pentru că Iisus avea o mare predilecție pentru orice salvare oricărui suflet de om. Și nu era un rigorist ca și farisei în care să nu ia contact cu persoane care pentru gândirea zilei erau poluate, cu vameși, cu alții care erau considerați pleava societății. Ci Iisus era în taci pe baze permanente, punea mâinile peste ei și îi vindeca, nu contează cine erau. Elibera, nu contează câți demoni aveau. Maria, de exemplu, Magdalena, din Magdala, din zona aceea de a devenit celebră prin transformarea fantastică care a fost în viața ei. Robită de 7 demoni, destinul ei a fost schimbat total pentru că Iisus a întâlnit-o personal. Iisus salva pe păcătoși. I-a zis, de ce ucenicii tăi mănâncă și beau și nu sunt ca și riguroși și postez și sunt religioși ca ucenicii fariseilor ai noștri sau ca ucenicii lui Ioan? Și vă amintiți că Iisus le-a răspuns. Și le-a răspuns după ce acest om mare, care a fost evanghelistul Matei, a fost chemat de la vamă, cum am spus data trecută. Iisus le-a zis, veniți și vă voi face pescari de oameni. A lăsat totul și au plecat. Matei a lăsat și el totul și a plecat. Dar pescarii, riscul lor n-a fost așa de mare, casa nu le lua nimeni, jobul nu lua nimeni, barca tot acolo rămânea. Pentru Matei a fost foarte riscant. A pierdut jobul, a pierdut poziția lui socială, a pierdut totul. Dar Matei, când face un blown sell-out pentru toată lucrarea lui, nu regretă, ci el o face, pune un mare, pe rol un mare party de adio și de despărțire de toată epoca aceea de vameș. Iisus doar atâta i-a zis, vină după mine. L-a văzut la vamă și a zis, vină după mine, a văzut potențialul său. Deodată a fost o cuplare din această instantanee. Matei a lăsat totul și a plecat după el. Iisus a văzut potențial în el, Matei n-a văzut decât, a auzit decât popularitate. Cred că Matei era un om bun. A auzit popularitate, s-a stat și s-a gândit la vamă, deodată se întâlnește cu Iisus. El n-are experiențe de primă mână ca apostoli. Doamne, pleacă de la mine că sunt om păcătos, zicea Simon Petru. El nu-l vede pe Iisus la lucru neapărat. Poate nici nu vizitează sinagoga. Matei nu-i teapa de om care merge în sinagogi. El e mult prea materialist, mult prea băgat cu romanii, mult prea în laicizat și secularizat ca să gândească în termen. Dar totuși, cât de interesant sunt oameni acolo afară despre care noi avem o opinie atât de negativă, cum Evanghelia pe unde le radio sau prin mesaj sau prin popularitate, by the word of the mouth, ajunge la ei și deodată ei sunt pregătiți. Iisus doar atât zice, vin după mine. Și Matei lasă totul. Riscă totul și se duce după Iisus. Deși n-a văzut nimica, decât a auzit o popularitate cumva, zvonuri vagi care circulau. Dar el iasă într-un mod magistral din toată conexiunea aceea. Iasă punând o petrecere. De ce? Din două motive. Pentru că el nu este un fricos și să-i fie rușine de ce alegere a făcut în viața lui. Și în al doilea rând, pentru că lui pasă de vechii lui prieteni, care trebuie să audă și ei Evanghelia. Fiți siguri că la casa lui Matei nu sunt lume bună, ci sunt vame și sunt prietenii lui de o viață. Ei bine, lui pasă foarte mult de ei și vrea să-i expună la întâlnirea cu acest om pe care crede formidabil. Am stat și m-am gândit și există în literatură această idee că bisericile se comportă ca niște cluburi închise, elitiste, care nu mai au conștiința nevoii care este acolo afară. Nu mai le pasă că trebuie făcută și considerată, continuată exact opera galileanului, opera lui Iisus. El a venit și a murit pentru toți care trebuie să fie salvați. Unii dintre noi am ajuns cu o oră mai devreme înăuntru. Și putem zice, ok, nu mai vrem să avem niciun prieten. Matei a continuat să se gândească frumos la prietenii lui. Noi suntem în biserică, am citit statistici care spun că după 2 ani de zile, după ce un om vine și se convertește, el vine cu entuziasm, ca și convertit și spune, am găsit pe Iisus, Iisus m-a găsit, ce minunat este acest lucru. Suntem uimiți să vedem mărturile persoanelor care se întorc proaspăt la Domnul, cât de frumos sună și cât de încurajați suntem să vedem marea transformare. Ia de exemplu pe Dan acesta care trag driver în biserica noastră și care a venit la mine și m-a întrebat după ce s-a botezat, frate Valer, eu vreau să fac ceva pentru Evanghelie. Am zis, ce vrei să faci? Păi nu știu, dar am ceva idei, spuneți-mi cu o pancartă, cu ceva. Am spus, fă un banner, scrie pe el, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Am designat împreună cu el bannerul acela, am telefonat unde să merg la Signpost și a făcut. A venit cu bannerul și stătea, veniți la mine toți cei împovărați și vă voi da o dignă pentru sufletele voastre, în limba engleză. Și am spus mai departe, Dan, tu știi ce poți să faci? Tu poți să pui bannerul ăsta pe spatele tracului tău, dacă te lasă onorul tracului. Au zis, frate Valer, așa am să fac. Am fost atât de încurajat și îl sună din New York și spune, frate Valer, toată America vede bannerul meu, veniți, Iisus a zis, Jesus said, come to me, all ye the laborers, and you'll receive the rest, I give you the rest for your souls. Face ceva pentru Evanghelie? Surely he does. Sigur că face. Dar ce face biserica? Statistic am citit că în 2 ani de zile tunde pe toate aceste vârfuri și îi bagă la nivelul mediu, unde nu ne mai interesează de ce se întâmplă afară. Ajung ca și noi, unde ne simțim bine să cântăm, unde ne simțim... Nu ne mai interesează ce se întâmplă afară. Nu mai avem această dorință proaspătă, am găsit mâncare, am găsit the best person in the world, să o comunic mai departe, care este Iisus, am găsit salvare. Avem dar cunoștința mântuirii, care iertarea păcatelor noastre, dar nu și responsabilitatea să evangelizăm, să ducem mai departe. Slăviți să fie Domnul pentru oameni ca fratele Viorel sau alții care duc Evanghelia și dorim să fim parte din aceasta, să nu lâncezim și să mucezim în structuri, ci să putem gândi detașat și să spunem, Doamne, ce vrei să faci cu resursele mele? Cum vrei să mă cuplezi și pe mine măcar o părticică în efortul acesta general, in the whole picture? Unde mă potrivesc și eu? Amin? Levi a făcut acest lucru. Și atunci au venit la Iisus și au spus, uite, ați mâncat și ați băut împreună cu vameșii și cu farisei. Iisus a spus, nu ce, n-am venit să chem la pocăință. Și Luca este foarte artful să zică despre pocăință din nou și din nou, un concept drag sufletului lui, probabil Paulin, pentru că Luca a lucrat cu Pavel, nu? A zis, n-am venit să chem la pocăință pe cei păcătoși, pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. N-am venit ca doctor să vindec pe cei sănătoși, pe cei bolnavi. Și le-a spus foarte clar că ei, farisei cărora le vorbea și care reproșau, se situau sănătoși, neprihăniți. Nu poți să pocăiești pe un neprihănit. El nu are nevoie. Nu simte nevoia de... Evanghelia, pe de-o parte, este în primul și în prima jumătate este o veste foarte proastă cu privire la om. Omul este corupt, este păcătos. Cea de-a doua jumătate este partea cea bună cu privire la ce înseamnă metoda lui Dumnezeu de salvare în Hristos dat în locul nostru, sângele lui, jertfa lui care ne izbăvește. Dar mai întâi să accepți cea de-a doua jumătate, trebuie să accepți cu privire, ce ai cu privire la ce spune cu privire la tine, că ești pierdut, ești păcătos. Fariseii nu doreau să negocieze acest articol pentru că ei se considerau foarte suficient. De aceea conflictul era și mai sporit. Atunci vă amintiți că am spus, răspunsul lui Iisus a fost clar și a spus el, nu sunt aici, în esență, nu sunt aici să petecesc haina cea veche și găurită a iudaismului, cu petec, un petec nou, din haina cea nouă a libertății în Duhul pe care el a adus-o. A zis, este o pagubă pentru amândouă și pentru haina cea nouă și pentru haina cea veche. Nu pot nunta și celebra bucuria găsirii și paradigma aceasta revoluționară a schimbării de optică, a harului care înlocuiește legalismul crâncen și cumplit, externalizat în prejudecăți religioase. Cuvinte mari care le spun în această dimineață. Face sens de ele. Amin? Nu pot, a zis el, eu nu sunt aici să petecesc, eu sunt aici să aruncăm haina cea veche a iudaismului și a tradițiilor, și să punem o mantaua nouă a salvării și a mântuirii pe orice păcătos, pe Matei, pe Maria de Magdala. Și le-a spus cu adevărat, a zis el, curvele și păcătoși și vameșii și curvele, a zis, merg înaintea voastră în împărăție. Voi zădărniciți planul lui Dumnezeu pentru voi. Dumnezeu nu a avut un plan A, plan B, are un singur plan pentru toți oamenii. Ca toți oamenii să-L cunoască pe Iisus Hristos, să fie mântuiți, să cheme numele Domnului, să fie mântuiți. În orice loc, în orice punct și în toate timpurile, ori în România, ori în Spania, ori în America, ori unde, ori în Magdala, ori în Capernaum. Acesta e planul lui Dumnezeu, dar planul lui Dumnezeu poate să fie zădărnicit. Fariseii au protestat, Iisus le-a zis mai departe, nimeni nu ia vinul cel nou al bucuriei să-l pună în burdufurile astea vechi ale iudaismului care crapă și se sparg. Pentru că vinul cel nou al exuberanței, al fericirii găsirii lui Iisus, un păcătos care găsește pe Iisus, Iisus te satisface pe deplin, îți aduce bucurie în inima ta. Când te întâlnești cu El și ești păcătos și se rezolvă lucrurile și îți dă sens vieții tale, ești exuberant, ești plin, e vinul cel nou, ți se urcă la cap într-un fel, adică ești așa de bucuros, nu? Nu poți să-l pui în vinurile vechi, care sunt deja rigide și sunt ca niște burdufuri din beton, nu? Niște cofrete pentru gândire și pentru tot. Și a spus el, burdufurile, forget about burdufuri vechi. Vinul cel nou trebuie pus în burdufuri noi și atunci vor ține amândouă. După aceea le-a mai spus, nimeni din cei ce a băut vinul vechi nu vrea vin nou. Și a desconspirat și a spus, voi care sunteți cu iudaismul în minte și în inimă și în orice atom al fibrei voastre, vă considerați neprihăniți, voi nu doriți vinul cel nou pe care l-am adus. Ce ziceți, mai bun cel vechi? Let's stick with this, with the old one. Haideți să mergem mai departe în ceea ce știm, în tradițiile care le știm. Vedeți? Iisus a venit să deschidă căi noi. Nu să strice legea, ci să spulbere toate acele lucruri care erau externalizate. Și au avut foarte mari probleme. cu aceasta. Mai ales, cum am zis, cu sabatul. Să fac un touch pe pasajul din de acolo, din, și cu spicele din ziua sabatului. După farisei și cărturari, ucenicii au făcut așa de multe lucruri greșite în ziua respectivă, trecând prin lanurile de grâu și smulgând spice. Au secerat, au zis ei. Nu? Am luat câteva spice. Când am fost copil mic, am mâncat și eu spice din alea, nu? Sunt faine, sunt bune. Muream de foame cu vitele pe câmp și uitasem coaja mea de pâine cu care o duceam și mă duceam și le frecam în palmă aceste spice care nici măcar erau moi încă, nici măcar nu erau boabele, dar și atunci le mâncam. Și era bine pentru noi copiii să le scoatem. Nu? Deci ați trăierat, ziceau ei, nu? După conceptul lor. Deci mai întâi ați secerat, după aia ați trăierat, după aia ați pulberat spicele rele, ați pregătit mâncare, patru lucruri într-o singură înghițitură. Cum e posibil să faceți așa ceva în ziua sabatului? Iisus le-a spus, hei, sabatul acesta este făcut pentru om. Nu omul pentru sabat. Să aibă odihnă pentru relația sa cu Dumnezeu. Și a spus, aici este unul mai mare ca sabatul. El a zis, fiul omului este mai mare ca sabatul și este domn al sabatului. Cum fiul omului, deodată o poruncă divină foarte explicită să sfințești sabatul în Exod și așa mai departe în legea mozaică, este desfințat așa de rapid dintr-un condei de acest învățător tânăr. Cine este el? Vă dați seama cât de grav era pentru ei? După aceea, mai departe, Luca continuă această tensiune și spune, între altă zi era în sinagogă și în sinagogă este un om cu mâna uscată. Și deodată fariseii sunt în sinagogă, nu pentru alt scop, să-l aude pe el vorbind, deja au auzit așa de multe de la el, sunt acolo să-l pândească, să vadă dacă el o să aibă curajul pe acest om să-i facă ceva. Au știut un lucru, au mizat corect, au știut că Iisus nu rezistă niciunei nevoi, ci el va face ceva pentru omul respectiv. De-abia aștepta să-l vadă, să-l prindă, că era în ziua sabatului. Acum, by the way, omul ăsta era cu mâna uscată în ziua sabatului în sinagogă. M-aș ruga așa de mult dacă Domnul ar vindeca pe toți cei cu mâinile uscate în sinagogă, azi, în biserică, nu? Că cu mâna dreaptă asta care e uscată, băgăm mâna în pormoneu și în buzunar, nu? Și trebuie să dăm mai departe. Dar când vrei să dai, dar nu pot să dau, de ce? Pentru că degetele nu merg, pentru că mușchii mei sunt atrofiați. Să vindece Domnul pe cei cu mâna uscată în sinagogă. Amin? Frate Sam, nu-i faină treaba asta, să putem da, spre slava Domnului. Zice, ca să vă descățesc frunțile, să vă țin până la și un sfert, zice că băiețelul unui copil din biserica noastră înghite o monedă de 25 de cenți, nu? Și zice soția lui Iacob sau Cristi, puneți orice nume, Robert, sună și spune, vină acasă, ok? Vină acasă repede, că a înghițit fetița, a înghițit o monedă de 25 de cenți. Și zice el de la lucru, hei, ia-l, pune-l în mașină, du-l repede la Sam Topeanu, că-ți poate să-i scoată banii de oriunde. Ok? Dar să vindece Domnul pe cei... Asta o să țineți minte, I know. Să vindece pe Domnul pe cei cu mâna uscată. Se uitau acolo și au zis, dacă îl vindecă... Acum Iisus a știut și a zis, spuneți-mi, este îngăduit ca să salvezi o viață sau să o pierzi în ziua sabatului? Ei au avut conceptul ăsta, dacă este viața în pericol, să o salvezi. Era explicitat în Mișna și în Talmudim, era chestia asta specificată. Dar în cazul ăsta, omul este cu mâna uscată sau femeia este gârbovă de 18 ani. Este cronică uscăciunea. Pe noi nu ne interesează, nu ne mai deranjează în peisaj cât de mult suferă sau de lung suferă alți oameni. Pe Dumnezeu îl deranjează o singură secundă în care ești împilat de diavol. Amin? Pentru că ești făptura lui Dumnezeu. Este lumea lui Dumnezeu, sunt suflete lui Dumnezeu, contează pe vindecarea lui Dumnezeu. Amin? De aceea, fiindcă ei știau că el va face ceva, le-a spus foarte clar lucrul ăsta și ei nu i-au dat niciun răspuns. Și el a făcut mai departe ce a trebuit să facă. A zis, stai aici în mijloc. A venit omul în mijloc, a zis, ce mai vrea asta cu mine acum, nu? A zis, întindeți mâna. De-abia a întins omul mâna, dar în timp ce este acest limbaj al credinței, să asculți în timp ce mâna ta e tot uscată. Foarte interesant. Foarte interesant. Când i-a dat drumul la cel prin acoperiș, fiule, păcatele sunt iertate. Deja vindecarea începea. Dar a bine exista chestia asta. Dacă ai un păcat, boala te ține, nu, n-ai integritate fizică când cea spirituală este stricată. Întinde-ți mâna. Cum întinde omul mâna lui? Că mâna lui este atrofiată. Ok? Probabil că din umăr cine știe cum era cazul, el întinde mâna. În timp ce ascultă de Iisus, credință în acțiune. Nu credință, să zicem formulele adevărate. Ok? Există oameni care nebunesc pe noi tot timpul, dacă știți să spuneți formula, glab it and brave it, și să spuneți, să mărturisiți, ok? Trebuie să asculți. În centrul credinței, credința nu este goală de acțiune. Aceasta este nu un sentiment intelectual, ci ascultare de cuvântul lui Hristos. Amin? Foarte interesant. A întins mâna și mâna lui s-a făcut sănătoasă. Turbau de furie, au pierdut, nu puteau zice nimica. Au pierdut bătălia, o nouă bătălie. Spune că a ieșit afară, zice Iisus, și de asemenea, în pasajul de după Marcu, el și-a rotit mâinile asupra lor cu mânie. El lăsa să gândească. A fost într-un fel furios, cum spune evanghelistul Marcu. Era fed up, era sătul de toate pretențiile lor tradiționaliste, care nu le păsa să crape omul lângă ei, numai să țină ei mai departe la legea lor, la gardurile din jurul torei, la gardurile din jurul legii. Și când aceasta a fost o provocare deschisă în care el i-a sfidat și i-au pierdut bătălia aceasta, au ieșit afară discutând cu irodianii cum să-l piardă. Dar urmăriți aceste lucruri pe parcursul Evangheliei. Iisus a fost minunat. Iisus a fost un om care a avut un interes major în orice ființă umană. El nu s-a schimbat. Până în zi de azi este același. Slăvit să fie numele Său. Haideți să putem să lăsăm ca pe parcurs și ne uităm în această călătorie prin Evanghelie, credința noastră să fie înnoită și să fim și mai mult fascinați de ce minunat este Iisus și Domnul să schimbe viațile noastre tot mai mult și să le facă tot mai adecvate pentru cauza și pentru scopurile Împărăției Sale. Amin.